kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR, nasa 84.4 milyong katao noong nakaraang taon ang sapilitang inilikas sa kanilang mga tirahan sa buong mundo. Kulang-kulang 3 milyon ang pagtaas nito noong taong 2019. 48 milyon dito ay inilikas sa ibang lugar sa kanilang bansa at ang higit 34 milyon ay inilikas papuntang ibang bansa. Sila ay ang mga tinatawag na refugees. Sila yung mga taong inilikas at naghahanap ng kalinga sa ibang bansa dahil sa gulo, kalamidad at pang-aalipusta. Ayon kay Naomi Steer, ang CEO ng Australia for UNHCR, ang bilang na ito ay nakakabahala.
Sadly, we're seeing record numbers of global displacement. We've seen over the last decade the number of forcibly displaced people worldwide double. And if this trajectory continues, it's going to be a question of not if, but when we reach the 100 million mark.
Noong nakaraang 10 taon, sumiklab ang giyera sa Syria, kaya umabot sa 13.5 milyong residente doon ang inilikas. Pinakamalaking paglikas ito sa kasaysayan ng buong mundo. Sa bansang Venezuela, umabot naman sa 4 milyong katao ang kailangang ilikas. Samantala, ayon sa UNHCR, krisis din ang hinaharap ng mga tao sa Myanmar dahil sa patuloy na pag-uusig ng mga kabilang sa Rohingya Muslim community doon, kung saan aabot sa 1 milyong katao ang nakasilo ngayon sa kampo ng Bangladesh. Sa Africa naman, patuloy din ang gulo sa pagitan ng kanilang kalahi. Sa taong 2020 sa Ethiopia, 1 milyong katao din ang nangangailangan ng tulong para mailikas, habang sa Mozambique, nasa kalahating milyon ang patuloy na humihingi ng tulong para mailikas dahil sa gulo at massacre. Bagay na ayon kay CEO Steer, iilan lang sa mga lumalabhang problema ng paglikas sa buong mundo.
Conflict is, I guess, the greatest factor forcing people from their homes. But now we're seeing much more complex situations where climate change, urbanization, poverty, food security are all coming together to really be, I guess you might say, a mega storm where we're seeing these very large numbers of people leaving.
At ayon kay World Vision Australia CEO Daniel Wordsworth, nakadagdag pa sa pasanin ngayon ang pandemya.
You already had communities that were under pressure. You then have COVID. You then put on top of that the isolation and the restriction of economic activity. You have food insecurity and food shortages. And you're going to see an increased number of people moving, which will add and compound and increase conflict.
Sa datos ng UNHCR, umabot na sa 1.5 milyong refugees na kailangang sanang agad ay mailikas ang apektado sa pagsasara ng border dahil sa pandemya. Para sa mga refugees na nasa kampo na, problema nila ang kahirapan at mental health. Tumataas din ang bilang ng gender at sexual violence. Ayon kay Monday VK, na isang World Vision Child Protection Worker sa Bidibidi Camp sa Uganda, higit nagpapahirap pa sa kanilang sitwasyon ang pagsasara pati mga eskwelahan doon.
We have had increase in the number of teenage pregnancy cases in the village. That is so common since schools have closed down. Children are not going to school. Children are idle and they're moving around doing nothing.
At sa usaping sapilitang paglikas, pinaka-apektado sa lahat ay ang mga bata. Sila kasi ang nakapaloob sa 30% na populasyon sa buong mundo. Pero 42% sa kanila ay kailangang ilikas dahil sa peligro. Sa datos ng UNHCR, nasa taong 2018, 1 milyong sanggol ang naipapanganak sa mga refugee camp. At sa kampo ng Bidibidi sa Uganda, maraming Sudanese na kabataan ang nawalay sa kani-kanilang magulang at nadokumento ito ng SBS. Dito nila isinalaysay ang kanilang paghihirap at mga pangarap na panalangin nila ay sana matupad.
You need to buy for yourself a clothes, but there's no way you can get her money. You want to buy for yourself a food, but no way.
I don't have scholastic materials like books, fans, bags.
I want to become a teacher. When I grow, I want to help my parents I want to help my elders and I want to help the people.
Ang mga batang ito ay nagsusumamo na sana'y matulungan sila at mabigyan ng pag-asa. Gaya lang ng higit 3 milyong katao ang naibalik sa kanilang tirahan ng ligtas noong nakaraang taon, habang kulang-kulang 35,000 ay dinala sa ibang bansa upang doon na manirahan. Ito na ang pinakamababang bilang ng mga refugees na nabigyan ng bagong buhay sa ibang bansa sa loob ng 2 dekada. Ang ulat na ito ay binuo ni Omar Dehen na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.